همه دنیا رو بیخیال.
Einfach nur mal kein Standard sehen.